លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
មានការជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងពាក់ម៉ាស់នៅលើមធ្យោបាយសាធារណៈនិងទីកន្លែងដែលមិនអាចរក្សាគម្លាតបានរដ្ឋ New South Wales នៅតែបើកព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងប៉ុន្តែសំរុំពោឲ្យប្រជាជនផ្អាកការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ពី3ថ្ងៃសិនប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលឆៃឆេការិយាល័យនៃសហជីពសំណង់ព្រៃឈើរ៉ែនិងធម្មពលនៅស៊ីដនីមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាស់មុខនៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនិងនៅទីកន្លែងដែលពួកគេមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ 4,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការប្រាច់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់20ករណីហើយសាស្ត្រាចារ្យ Nicola Spurrer ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការពាក់របាំងមុខខណៈដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការផ្ទុះនេះនៅតែបន្តឡើង
I am going to start more strongly recommending that
ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រជាជនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងយើងបានផ្ដល់យោបល់ការពីម្សិលមិញថាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរក្សាគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះបានទេនោះអ្នកគួរតែពាក់ម៉ាស់ដែលអាចថាស្ថិតនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប៉ុន្តែវាក៏ប្រហែលជាអាចថានៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករផងដែររដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សូន្យករណី7ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយប៉ុន្តែនៅមានកំណត់ត្រាករណីវិជ្ជមាន7ករណីមកពីសន្តាគារដែលធ្វើចតាឡីសាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះរដ្ឋ New South Wales បានធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 17,000 នាក់ដោយក្នុងនោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berejiklian ខ្លួនឯងក៏ទទួលបាននៅលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានផងដែរលោកស្រីបានស្នើសុំឲ្យប្រជាជននៅរដ្ឋ New South Wales ពន្យាពេលធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ទៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដើម្បីជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានជំនឿចិត្តថារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងអាចគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនេះបានប៉ុន្តែចង់ឲ្យប្រជាជនជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅទីនោះ2-3ថ្ងៃសិនប្រសិនបើពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវទៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះទេ
given there are more cases that will emerge today
ជាមួយនឹងហេតុផលថាអាចមានករណីជាច្រើនដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះយើងកំពុងនិយាយទៅកាន់ប្រជាជនសូមបន្តការធ្វើដំណើរដែលចាំបាច់របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានកាតព្វកិច្ចពិសេសដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើនោះវាមិនអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានជំរឿននៅក្នុងការពន្យាពេលបាន 2-3 ថ្ងៃនោះអ្នកគួរតែពន្យាពេលសិននោះគឺជាដំបូលមានល្អបំផុតដែលខ្ញុំទទួលបានមកពីអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពហើយខ្ញុំត្រូវតែអនុវត្តតាមដំបូលមាននោះប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីព្រំដែនតើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានទេថាវានៅបើកចំហទាំងស្រុងរដ្ឋាភិបាលនៃដែនដីភាគខាងជើងបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិត COVID-19 របស់ខ្លួនចំពោះការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសហគមន៍នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបន្តិចហើយដែនដីនេះបានប្រកាសដាក់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងទាំងមូលថាជាចំណុចក្តៅគគុកមួយជាមួយនឹងអ្នកដំណើរដែលមកពីរដ្ឋនេះទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើចតាឡីសាប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែនដីភាគខាងជើងគឺលោកស្រី Natasha Files មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីប្រកាសនេះនៅពេលនេះអនុវត្តចំពោះតំបន់រដ្ឋបាលក្នុងស្រុក20តំបន់នៅក្នុងក្រុង Adelaide តែប៉ុណ្ណោះ
It's Adelaide City and
វាគឺទីក្រុង Adelaide និងតំបន់នៅជុំវិញនោះចូលទៅដល់ខាង Adelaide Hills ដូច្នេះវានៅតែជាតំបន់ដ៏ធំទូលាយព្រោះយើងនៅតែកំពុងសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការឆ្លងជាចង្កោមនេះនិងការផ្ទុះឡើងនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិយាយថាប្រព័ន្ធតាមរកដានទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋ Victoria ងាយស្រួលនឹងវឹកវរណាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានរលកទី2នៃវីរុសកូវីដ-19ដុកទ័រ Alan Finkel ដែលបានប្រាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាទៅលើប្រព័ន្ធតាមរកដានទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋនេះថាប្រព័ន្ធដែលប្រើប៊ិចនិងក្រដាស់របស់រដ្ឋ Victoria គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីតែគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងតូចតាចដូចជាកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺឆ្លងដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រព័ន្ធ Digital ដែលគ្របដណ្ដប់លើដំណើរការនៃការតាមរកដានទំនាក់ទំនងទាំងមូលដែលរាប់ចាប់ពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តរហូតដល់ការសម្ភាសន៍ការហៅទូរស័ព្ទនិងការគ្រប់គ្រងករណីនិងទំនាក់ទំនង វិជ្ជបណ្ឌិត Finkel មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងមុននិងមានកំហុសឆ្គងតិចជាងមុន
I'd be confident that by the end of this year
ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅចុងឆ្នាំនេះរដ្ឋ Victoria នឹងស្ថិតក្នុងជំហរមួយក្នុងការបញ្ញាយ៉ាងពេញលេញចំពោះប្រព័ន្ធថ្មីនេះហើយសម្រាប់ COVID-19 នឹងចាក់ចេញពីប្រព័ន្ធចាស់ជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាសូន្យករណីរយៈពេល19ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកហើយដោយរដ្ឋនេះនៅសល់ករណីសកម្មនៃ COVID-19 តែ3ករណីប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជននៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងពន្យារពេលរាល់ការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ទាំងអស់មកកាន់រដ្ឋ Victoria ហើយអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងទីក្រុង Melbourne មកពីទីក្រុង Adelaide នោះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តប្រងមើលវីរុសកូវីដ-19ប៉ូលីសបានចូលឆ្មក់ឆៃឆេរការិយាល័យនៃសហជីពសំណង់ប្រៃឈើរ៉ែនិងធម្មពលនៅ Pyman ក្នុងទីក្រុង Sydney និងទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងក្រុងប៉ូលីសប៉ុនអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតលើកម្លាំងសហជីពមួយបានបណ្ដាលឲ្យមានការលោបឆ្មក់ឆៃឆេរនេះឡើងប៉ូលីសនិយាយទៀតថាដោយសារការឆ្មក់ឆៃឆេរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តដូច្នេះមិនអាចទាន់ផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនោះទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់41នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងប៉ូលីសនៅឯរដ្ឋសភាប្រទេសថៃវាគឺជាអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតគិតចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមយុវជនបានដឹកនាំការតវ៉ានេះដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងមកក្រុមបាតុករចង់ទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញការដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចេញពីតំណែងនិងកម្រិតអំណាចរបស់រាជាធិបតីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter លោក Mark Zuckerbergនិងលោកចែកដូសេកំពុងតែផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលទូនីតិនៃបណ្ដាញសង្គមក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវាផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយសម្របសម្រួលមាតិការបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការប្លុកនៅមាតិការដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលចេញផ្សាយពីកាសែត New York Postដែលបានធ្វើការអះអាងអំពីកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺលោក Joe Biden និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកជំនួញរបស់លោកបណ្ដាញសង្គម Twitter ក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងពីការផុសរបស់លោក Donald Trump នៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមួយចំនួនដែលថាជាការបំភាន់ប្រធានគណៈកម្មការចៅក្រមតុលាការព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Lindsey Graham មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសាកសួរអំពីដំណើរការវិចារណកថាដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តទាំងនោះពួកគេកំពុងតែព្យាយាមចូលរួមប្រាប់យើងពីអ្វីដែលអាចទុកចិត្តបាននិងអ្វីដែលមិនអាចទុកចិត្តបានដោយផ្អែកទៅលើការអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញឬក៏ការ tweet អំពីអ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាជនសាមញ្ញគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមសេរីដែលធ្លាប់មានទំនួលខុសត្រូវនោះទេពីមុនមកនៅពេលដែលអ្នកមានក្រុមហ៊ុនដែលមានអំណាចលើរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបុរាណរឿងខ្លះគឺត្រូវតែផ្ដាល់ជូនជនភៀសខ្លួនទី B រាប់សិបអ្នកនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យខ្លែងបន្លំឯកសាររបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានដូចជាការកែអាយុជាដើមពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងសមរភូមិដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះដែលជាផុសតាងនៃថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដរបស់ពួកគេដែលមិនធ្លាប់មានឬក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយគេសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរកំណត់ត្រាជាផ្លូវការនេះនឹងជួយដល់ជនភៀសខ្លួនទី B ឲ្យឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងដំណើរការនេះប៉ុន្តែពួកគេនៅមានកម្រិតជោគជ័យខុសៗគ្នាអ្នកនាំពាក្យមកពីនាយកដ្ឋាននេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន SBS News ថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺផ្អែកទៅលើផុសតាងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការរក្សានូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែមួយសម្រាប់ជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយកដ្ឋាននេះបន្ថែមទៀតថាបុគ្គលម្នាក់ៗនឹងត្រូវបានពិចារណាលើករណីនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកីឡាករអូស្ត្រីដូមីនីកធីមបានយកឈ្នះលើកីឡាកររ៉ាហ្វែលណាដាល់នៅក្នុងការប្រកួត ATP Finals ក្នុងទីក្រុងឡុងធីមឈ្នះនៅក្នុងសេតបើកក្បាលដំបូងហើយក៏ឈានដល់ជ័យជំនះក្នុងពិន្ទុ7ទល់នឹង6និង7ទល់នឹង6
I was pretty lucky to get that first set I was I think
ខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានឈ្នះនៅសេតទី1នោះខ្ញុំគិតថា2ទល់នឹង5នៅពេល tie break ហើយប៉ះជាមួយនឹង Rafa ទៀតខ្ញុំមានន័យថាវាពិតជាប្រសើរណាស់នៅក្នុងការឈ្នះសេតទី1នេះប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានធមពល 100% តាំងពីដើមដំបូងរហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាខ្ញុំមានប្រៀបបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលខ្ញុំឈ្នះសេតដំបូងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្ពស់បំផុតយើងក៏លេខមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលី1ដុល្លារមានតម្លៃក្រោម73សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះត្រូវនឹងជាង2960រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរសម្រាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកតែក៏ស្រឡះមកវិញ26អង្សាដូចគ្នាដែរនៅអាដាលេត36អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន33អង្សាហូបាតមានពពក25អង្សាទីក្រុងខេនប៊េរ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ29អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី26អង្សាមានពពកដោយពេលនៅព្រីស្បិន27អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅខេន32អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនិងព្យុះ35អង្សានៅដាវិននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សា